zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Itoiz udako sesioak film luzea aurkeztu zan aurreko domekan Kanzeko zinemaldian. Larraitz Zuazok zuzendutako lana da honakoa. Beragaz batera, Zuri Goikoetxeak eta Ainhoa Andrakak idatzi dabe Doxak ekoiztutako lana. Spain Showcase ekimenaren barruan eskaini da filmea Kanzeko zinemaldian eta Zinebiren laguntzeagaz Bilboko zine dokumentalaren nazioarteko zinemaldiaren laguntzeagaz. Horrez gain, Gijoneko nazioarteko zinemaldiaren laguntzea be izan dabe. Itoiz musika taldeko Juan Carlos Perezek egiten dauan ibilbide emozionala dala esan daiteke Itoiz udako sesioak. Baina guk baino beto egileek eurek esango deuskue zer dan. Eta gugaz daukaguz telefonoaren beste aldean Larraitz Zuazo, Larraitz egunon.
Egunon.
Eta Zuri Goikoetxea, egunon zeuri be zuri.
Eso, egunon, bai.
Bueno, zer moduz, zelan ari zarie bizitzen Kanzeko emanaldia, eta zelango erantzuna izan da orain arte zeuen lanak?
Bueno, oraintxe gaude esaten den moduan, resaka emozional itzelarekin, ze atzo gaude zeldu ginen Kanzetik, eta esperientzia oso polita izan da. Bai da esatea, work in progress zaio batera joan garela, esa pelikula dago amaitzeko puntoan, eta erakutsi dugunez da izan filma osorik, izan da, 10 minutoko pieza bat, dain dugu pelikularen aurkezpena, bueno, badago profesionalen eta aurrean. Baina, kindogun jarrera izan da oso positiboa, oza, gatoz pila que guztiz kargatuta.
Hori, berori, Kanzen bertan erakutsi alizatea be, izugarria izango da, ez, zuentzat?
Bai, aparta, oza, guretzat eskaparate itzela da, eta hemendik aurrera, torri gara ilusioz beteta eta bukatzeko gogo handiarekin eta super inspiratuta eta hemendik aurrera nolako ibilbidea ukitzen duen filmak, baina Kanzeko zeioa ukitzea guretzat oso garrantzitsua da. Azken finean munduko jaialdirik onenetarikoa da. Orduan, zeio hori ukitzea guretzat punto de partidak iztona da.
Lan honen sorrerara joko dugu ondo baderitzozue, eta kontaiguzue zelan sortzen dan Itoiz udako sesioak, norena izan da ideia?
Lanaren sorrerara joateko joan behar gara, benetan atzera zer, bost urte dara bagu proiektuan lanean. Hau azizan, olako gauzakazten diren moduan, lagun batekin kafe bat hartzen nien bitartean, etorritako ideia bat izan zen, Itoiz nire txikitako soinu banda izan da. Orduan eukin nuen aukera lagun honen bitartez Juan Carlos Perez ezagutzeko, eta orduan, aukera hori existitzen zela jakin nuenetik, lortu arte ez nintzen geratu, eta gero, doxarekin egindako taldearekin eta aurkeztu genion Zurin Goikoetxea, Ainhoa Andrak eta hirurok aurkeztu genion olako proiektu proposamen erakargarri bat. Juan Carlos Zeri eta bera bebai buru belarri zartu zen proiektuan.
Itzelesko pausua hori ez, Perezek berak be baietz esatea?
Itzela. Bestela ez nuke egingo. Nik ez dute proiektu hau berarekin batera zela edo bestela ez zela.
Aipatu dugu eta irakurri dugu Juan Carlos Perezek egiten dauan ibilbide emozionala izango dala filmea, holan esan behar dugu ezta. Hori esango zeunkie? Hori da eskaini nahi duzuena?
Bai, azken baten da, taldearen revisio bat egiteko modua edo, baina Juan Carlosen eskutik eta topatu dokumentalaren prozesuan zehar topatu dugun artxibo, argitaratu gabeko artxiboaren bitartez eta egiten dugu historia horreri errepaso bat, baina bai oso enfokatuta lehenengo hiru diskoetara, lehenengo urteetara. Apur bat gainera jendearen zat ez ezagunena den momentu horretara, baina haurentzat eta batez Juan Carlosen zat garrantzitsuena den momentura.
Indartrabesen momentura?
Bai. Mm-hmm. Bai, lehenengo urteak indartza bez, lehenengo, eta lehenengo hiru diskoetako, ba, hasierako urte horiek, bai.
Aipatu dozun modura, inoiz entzun bako kantuak, taldearen inoiz ikusi bako irudiak, dira zeuen lanean erakutsiko dozu esanak, nondik nora ibili zarie horreen bila?
Ba, hasi ginean, hasieratik, orain dela bost urte, hasi gineanetik konturatu ginen lehenengo urteko argazkiak eta bideoak eta bar, ez zeudela. Batez ere, ba, ETV 83an hasi zelako, eta, bueno, pentsatu genuen ideia ona zela, ba, deialdi publiko bat zabaltzea, eta hortik abiatu gara. Eta hor, ba, gure investigazioa eta deialdi publiko hau irekita, ba, zigara lana egiten, eta ba, ez gauza pilo bat hartu ditugu. Mm-hmm. Eta topatu ditugu ikuslearen zako eta batez ditu itzen jarraitzaien zako izugarrizko altzorrak izango diren gauzatxuak. Mm-hmm. Eta oraindik ezin ditugula esan, mm-hmm, baina laizter ikusiko dizue.
Ikusi dugun apurrean, bueno, Juan Carlos Pérez bera agertuko da, zeuen lanean, zelan ez, baina Juan Carlosena egiten, esate baterako, Jon Galarraga aktore gaztea agertuko da, ez da?
Bai, pelikulak hiru erabiltzen ditu hiru lenguaia sinematografiko esan dezagun, badago parte dokumentalak estilo klasikoagoan eta gero badaude be bai, realismo magiko deitzen dugun sekuentzia batzuk, gaur egun gertatzen diren sekuentziak dira, baina bueno, ez dakigunak ondo benetan gertatzen diren edo ametzetan gertatzen diren, eta gero dauz fikzionatutako sekuentziak, eta fikzionatutako sekuentzia horietan Jon Galarragataz aparte, bueno, aktore gehiago ere agertzen dira, bapur bat jaten garelako lehenengo urte horietara, ez? Eta horretarako egin genuen apostua izan zen, bueno, aktorez profesionalekin lan egitea, mutrikuko jendearekin lan egitea, guretzako oso garrantzitsua zen, eta ortopatu genuen talde bat, musika talde bat gainera, eta haurek izan dira apur bat aktore lan egin dutenak, eta oso modu naturalean lan kriston lan egin dute.
Uh-huh. Eta orain arteko grabazioak eta nun egin dozu ez, Mutrikun bertan?
Ba, gehienak inditu dugu, dokumentalaren partea grabatu dugu Diopete Estudioan, eta gero fiziozko sekuentzia horiek Mutriku aldean grabatu ditugu gehienak. Eta saiatu gara lekuak izatea, benetazko lekuak gertatu ziren lekuetan grabatzea, osea, eszenario naturaletan grabatzea. Venezia edo Mutriku kaleetan, bera bizi zen etxean, eta espazio naturaletan grabatzea. Orduan, bi ataletan grabatu dugu, eta ja dana grabatuta dago, eta muntai prozesu baten gaude.
Uh-huh. 10 minutu erakutsi duzu eskanezen, eta falta jatzuena da guztia montatzea beraz, ez?
Bai, bai, montatuta dago 10 minutu baino gehiago. Ez gauden aia da apur bat ja bukaerako fasean sartzen eta laster amaitzeko. Uh-huh. Bai, gaude esate baterako bigarren korte baten, osea, orain filmak ba 3 orduko luzea dauka eta hortikan nahi duguna da ba 80 minututan utzi gutxi gora bera.
80.
Bai, gutxi gora bera. Bai.
Eta esango zeunkie Perezek iraganagaz adiskidetzea lortu dozuela?
Ba hori, guk baino gehiago berak esan beharko du. Baina egin dugun bidearekin nik esango nuke bai bera eta bai gu, por supuesto, baina oso pozik gaudela. Oso pozik gaudela bai.
Itoiz taldeak behintzat merezi eban, ez da? Olako zeo zer egitea itxi ebanagaitik.
Bai, uh-huh. Osea, inolako duda barik. Guretzako da kriston orea gure esatea proiektua egia esan, bai, oso garrantzitsua izan da talde hori.
Eta izenburua, Itoiz udako sesioak, hori nundik edo zergaitik aukeratu duzu,
Ba, aurkitu genuen lehenengo kaseta, beraiek Juan Carlos eta Foixis grabatu zuten 14 urteekin eta horrela deitu zuten itoitzu udako sesioak eta bueno ba pentsatzen
genuen udako sesioak ez itoitzen
udako bai udako sesioak baina bai. Guretzat ba polita irutzu zitzaigun ba filmari izenburu berdina matea
azken baten zinta hori da guztiari hasiera ematen dio zinta za desenkadenante moduan egiten duena eta simboloa da bur bat pelikularekin zer lortu nahi dugun, ez? Osea, lehenengo urte horiek eta esentzia eta musika intuizioz sortzen zuteneko garai hori, orduan zinta hori oso garrantzitsua da pelikulan.
Cannesen hasi dau bidea itoiz udako sesioak filmeak, hemendik aurrera ze bide jarraituko dau eta noiz ikusi ahal izango dugu?
Ba, momentu honetan Cannesen egon gara nazioarteko salmenta enpresa batzuekin hitz egiten eta bueno, ba filma bukatuta daukagunean beraiekin hizketan egongo gara eta bueno, beraiekin, osea, aukeratuko dugu nazioarteko enpresa salmenta bat eta beraiekin batera ba ibilbide estrategikoa ba nahi dugu jorratu. Beraz, gure asmoa da pelikula alden eta hoben bukatu, ze bost urteta gero ba orain ez dugu korriketan egin nahi, eta hortik aurrera ba ikusiko dugu, aber, ze jaialitan estrenatzen dugun, baina bai bentana guztiak nahi ditugu ikutu, jaialietan hasi, eta gero ba hortik aurrera, ba aretoetan estrenatu, telebistara joan, eta bar.
Momentuz beraz ez dago jakiterik, ezta? Noiz izan aldan estreinaldi hori? Aurten izan alda, ez dakite?
Izan alda aurten, eta bai izan alda datorren urte hasieran ikusiko dugu.
Bueno, ba, horren zain geratuko gara, sorterik onena, proiektu honegaz, Larraitz Zuazo, eta zuri Goikoetxea, eta eskerrik asko Bizkaia Irratiari tartetxo hau eskaintzearren.
Vale, ba, mi esker agur.
Bizkaia Irratia, ur urrekoa.